tutsaglykda saklanýan azyr jurnalisti Hatice Ismailowanyň işindäki şikayetçi baş prokuraturanyň edarasyna öz şikayetini iýin almak kaýşy bilen resmi taýdan ýüz tutanlygyny aýdýar. Tural Mustafaev 7 aprelde Azat Europa we Azatlyk radiosyna geçen ýyl şikayet arzasyny ýazanyny özüniň duýga erkin aldyranlygyny we Inna Ismailowa bilen oňuşmak isleýändigini aýtdy. Ismailowa 5-nji dekabrda Mustafaev öz janyna kast etmek synansygyna iteklemekde guman edilip tutsak astyna alyndy. Makalalarını nevde öndürüyen Öňkü Sowet Respublikasynyň hökümet resmiýlerini korrupsiýasyny açyp görkezýän Ismailowa özüne ýöňkelýän aýyplamalaryň siýasy sebäpliligini aýdýar. Bu täzelikden soň prokurorlaryň Ismailowa garşy golgolan jenaýat işini ýatyrjaklary we şeýle edilen ýagdaýyny onuň azatlygy goýberiljegi ýa-da derli ubadawat belli bolmady. Fevral aýynyň täze aýyplamalar bildirildi. Yani jurnalist salgıttan kaçmakta, bir kanun biznes işlerine ve vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplandı. Ismailova'nın deslapkı tutsuğuna da saklanmak mühleti hedir 24. maide sonlanmalı. Onun tutsuk edilmeği halkara hukuk toporları tarafından. Uzak vaatlık prezident Ilham Aliyev'in hükümetinin kararsız jurnalistler ve aktivistler korkulmağı hem de yuvaşatmağı unukturulan kampanyasının bir bölü hükmününü giyinden yağgarlı. Gunwatar döwletleri bolsa 38 ýaşyndaky Ismailowanyň beýleki aktivistler we jurnalistler bilen birlikde derlew azat edilmegine çagyrdylar. Hukuk toporlary olaryň galyplaşdyrylan we siýasy hengli jenaýat işleri esasynda türme basylanlygyny aýdýarlar. Aliyev Azerbaýjanyň adam hukuklaryny ýa medeniýet adatlygyny bozýanlygyny inkar edýär. Şeýlede Günorta Kawkazyň esasy musulmanlardan durýan 10 million çemesi ilatly ýurdunda siýasy tutsagyň asla ýokdugyny aýdýar. Dekabr aýynyň aýagynda Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Bakudaky büýrosy dökülli we dermewçiler tarapyndan ýapylmaly edildi. Onuň ugrak jurnalist bolsa özleriniň iş sebäpli polisiýa tarapyndan soraga çagyrylýar. Baku Suudi mart ayında birden aytman nimen kıssagara dinlenişik geçirip Ismailova'nın deslapkı tutsuğuhana da saklanmak möhletini 24. maya çenli ulaltı. Baş prokuratura olsa ona yönkölyen ayıplamaların Azat Europa ve Azatlık Radyası'nın Azerbaycan kulluğunu fevralle bildirilen ayıplamalar ulen bağlanıştırılayan nuvarada beyanı çap etti. Sonra Adatlyk Radiosynyň Azeri gurulugyny Hamala 2008-nji ýyldan beri ýurtda bi-kanun işleýändigi barada aýyp bildirilipdi. Ismail we Suudda özüne bildirilýän täze aýyplamalaryň galyplaşdyrylanyny we siýasy ähengliligini aýtdy. Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosynyň baş redaktory Nenat Peýşçonny Adat Ýewropa we Adatlyk Radiosyna garşy golgolan jenaýat işiniň we onuň Hatyja garşy hem golgolmagynyň hakykaty esaslanýan ýeri ýok. Aderler bu zatları yol uğruna toslap tapyarlar deyipti. Şeyli dol Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň gepleşik berme hukuklarynyň, salgyt dokumentlerinin döwlet edaralar tarapyndan ikrar edilenligini, bu urda zerur bolan dokumentlerin ählisiniň bardygyny aýdyp, Hatyjanyň garşysyna gol golan jenaýat işiniň derlew ýatyrylmagyna hem de onuň azat edilmegine çagyrypdy. Birleşen Ştatlar geçen ay türme basılan azerlerin şol sanını Ismailova'nın, hukuk aktivisti Leyla Yunus'un ve onun adamsı Arif'in, hukukçu Aklavçu İntigam Aliyev'in ve beyleklerin azat edilmeyi Azerbaycan'ın öz rayetlerinin ehlisinin esas azatlıklarını hormatlamak varadalın borçnamasını ve parlığını görkeder deyipti.